vanha ja uusi ihminen. Jokin aika sitten, se oli tammikuun alussa, meidän puheenjohtaja Enni Ellä laitti Facebookin loistavan päivityksen. Hän kertoi siellä omasta kokemuksesta, miten hän koki olevansa samanaikaisesti sekä lapsi, että aikuinen, että vanhus. Ja se oli jotenkin niin hienosti ilmaistu, että se oikeasti kosketti ja puhutteli mua syvästi. Musta tuntuu, että meidän uskon elämässä voi olla myös jonkinlaista sellaista niin kuin monenlaista kokemusta samanaikaisesti läsnä, että me olemme astuneet uuteen, mutta me koemme, että se vanha vielä pitää meistä kiinni. Me olemme astuneet uuteen ja haluamme kurottautua sitä kohti, mitä Jumala tekee, mutta edelleen me näemme, että sillä vanhalla on myös jollakin tavalla valtaa meissä. Ja se on vaikea, se aiheuttaa taistelua. Ja se on uskon elämän perustaistelu. Se on aivan se perustaistelu, että meidän täytyy yhä uudelleen päästä irti siitä vanhasta, kuolla sille vanhalle ja tehdä siitä pesäero. Ja yhä uudelleen ikään kuin sanoutua irti tietyistä asioista, jotta se uusi saisi tilaa, jotta se paras, se ihana, se hyvä, se pyhä, se puhdas, se kaikki valtias, se kaikki se hyvä, mitä me haluamme ja mitä me kaipaamme, että se saisi tilaa. Ja usein on saattaa olla näin, että me keskitymme niin siitä vanhasta luopumisen, että se kaikki värjäytyy jotenkin synkäksi ja mustaksi. Ja me ajattelemme, että miksi mun pitäisi koko ajan tehdä tätä luovutustyötä, miksi mun pitää olla niin kielteinen, elämän kielteinen. Ei, meidän pitäisi silloin myös vielä enemmän olla mukana siinä uudessa, vielä enemmän antautua sille uudelle. Mutta ymmärrä, että se on se uskon elämän perustaistelu. Paavali sanoo toisen korintalaiskirjan 5. luvussa, että siis jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Ja me tiedämme, että sen jälkeenkin, kun tämä on tapahtunut, kun me olemme Kristuksessa, meidän asemamme on taattu Jumalan perheessä, Jumalan lapsena, siltikin vielä se vanha haluaa ottaa tilaa. Ja siitä jotakin haluan sanoa tänään. Tekstini on Efesolaiskirjan 4. luvusta, jakeet 17-24. Siellä Paavali sanoi näin, sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhan päivisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen, ja ahneudessaan harjoittava kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänestä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne, ja pukea yllänne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuteen, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen, joo. Tämä Efesolaiskirjan 4. luku on yksi tärkeimpiä tekstejä seurakunnan olemuksesta, mikä ylipäänsä on Uudessa testamentissa. Ja tässä kuvataan seurakunnan olemusta, ykseyttä, ja seurakunnan päämäärä. Ja Paavali aloittaa sen luvun kehottaen elämän saamamme kutsumuksen arvon mukaisesti. Että kun sä olet Kristuksen ottanut vastaan, sitten elää sen mukaisesti. Kun sä olet Jeesuksen ottanut sydämen, sä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, olet sen tehnyt, sitten elää sen mukaisesti myös käytännössä. Sen jälkeen hän puhuu, miten meillä on annettu eri palveluvirat seurakunnan rakentamiseksi. Hän puhui, että on annettu apostolit, opettajat, evankelistit ja näin edelleen. Ja sitten hän osoittaa, että sen kaiken tavoite on hengellisessä aikuisuudessa, jonka yhteydessä me kasvamme kaikki yhteen Kristuksen ja juurrumme hänen. Ja silloin me emme ole erilaisissa opintuulissa niin kuin heiteltävinä ja heilumassa edestakaisin, vaan silloin me tiedämme, mihin me kuulumme ja mitä me olemme tavoittelemassa. Ja nyt tämän kaiken takia, nyt hän perustelee tätä tekstiä, luettua tekstiä silmällä pitäen, että meidän kuuluisi elää näin, että me enää palaa entiseen, että me anna enää tilaa pimeydelle, että pysymme herkkinä Jumalan johdatuksen ja hänen äänensä suhteen. Ja keskeinen kehotus tässä tekstissä on se, että me käännyttäisi takaisin siihen ajattelutapaan ja siihen toimintatapaan, joka oli meille tavallista ennen. Miksi Paavali kirjoittaa näin? No ilmi selvästi sen takia, että se oli ilmeisesti ongelma myös seurakunnan keskellä. Uusi elämä oli saanut alkunsa, mutta eri ihmisten kohdalla se hiipui sen takia, että vanhat tavat, vanhat arvot ja vanha ajattelumalli sai yhä uudelleen tilaa. Nyt tätä kaikki silmällä pitää nyt. Tästä tekstistä voisi ottaa monia asioita esille, mutta haluan painottaa kolmea eri kehotusta. Ensinnäkin se, että tässä musta tuntuu, että korostui se, että pidä kiinni Kristus-keskeisestä ajattelutavasta. Se, kun hän sanoi, että älä mene takaisin siihen, missä sä ennen olit. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että pidä kiinni siitä, mitä Jumala sinulle on antanut. Pidä kiinni siitä, mitä Jumala sinulle on antanut. Tästä tekstistä tulee hyvin voimakkaasti esille se, että kristityt ajattelevat eri tavalla kuin ei-kristityt. Usein me tarkkailemme ensinnäkin, että mitä kristity ei tee ja mitä maailmassa oleva ihminen tekee. Mutta se varsinainen, se oleellisin ero on juuri ajattelutavassa. Roomalaiskirja 12.1 ja 2, siellä kehotetaan meitä muuttumaan mieleltämme ja olemaan mukautumatta ympäröivän maailman ajattelutapoihin. Ja se on aivan päivän selvä, että kun olemme antaneet itsemme Jumalalle ja vapaaehtoisesti olemme luopuneet oikeudesta oman elämän, silloin meidän ajattelutapamme ja arvovalintamme ovat pakostakin radikaalilla tavalla erilaiset kuin ympäröivällä maailmalla. Ja tästä täytyy pitää kiinni. Tätä pitää jollakin tavalla niin kuin ruokkia ja yhä uudelleen ikään kuin kehittää ja antaa tilaa sille. Eräs kouluttaja, joka oli kerran vapaakirkon pastoreiden tapaamisessa, hän sanoi niin osuvasti, että se mihin keskityt, se lisääntyy. Sun ajattelumaailmassa, sun elämässäsi ylipäänsä. Se, mihin keskityt, se paisuu, se lisääntyy. Ja tässä yhteydessä tuntui siltä, että se päätehtävä, mitä meillä on annettu, on se, että me voisimme keskittyä Kristukseen, että hän saisi yhä enemmän tilaa, hän saisi kasvaa meidän elämässämme, ja sitten se vanha jää automaattisesti taakse. Ja sanoisin näin, että tämä liittyy erityisesti siihen, niin kun Uusi testamentti puhuu myös Jumalan läsnäolosta sellaisena valona ja Kristuksen läsnäolosta valona meidän elämässämme. Erittäin voimakkaasti läsnä Johanneksen teksteistä, mutta sitten kyllä Paavalillakin on näitä tekstejä. Esimerkiksi toisen korintolaiskirjan 4. luvussa hän sanoi, että emme julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme. Niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Ja tässähän puhuu sellaisesta voimakkaasta valaisusta, jolla on niin kuin kaikkea elämää muuttava voima. Sitä voidaan myös kokea jonkinlaisena sellaisena viittauksena maailman luomisen, luomiskertomuksen, kun hän sanoi, että Jumala, joka sanoi, loistako valo pimeydestä. Hän viittaa ikään kuin siihen luomiskertomukseen, jossa valo ylipäänsä luotiin. Ja hän sanoi, että se Jumalan valaisuus meidän sydämemme. Se Jumalan valaisuus meidän sydämemme. Ja siitä täytyy pitää kiinni. Sille valolle pitää antaa tilaa. Kysymys oikeasta valosta on erittäin tärkeä juuri sen takia. että se on ikään kuin välttämättömyys, joka on valintana joka päivä edessämme. Me joka tapauksessa valitsemme joko tietoisesti tai tiedostamatta jonkinlaisen valon, jonkinlaisen ajattelutavan, jonkinlaisen toimintatavan. Ja tämä valinta johtuu ainoastaan siitä, mitä me katsomme eniten ja mitä me oikeasti palvomme. Ja mä koen vaan tänä kehotusta sanoa, että pidä kiinni Kristuksesta, joka on meidän Herramme, joka on meidän vapahtajamme, joka on suuri ja pyhä, joka on kirkas Jumala, jolla on kaikki voima muuttaa meidän elämämme sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ellemme palvo häntä, silloin on väistämätöntä se, että me palvomme jotakin muuta, jotakin vähempää, jotakin alhaisempaa. Olen usein viitannut Timothy Kellerin kirjan Epäjumalat, jossa hän erittäin hyvin perustelee, että me joka tapauksessa palvomme jotakin. Ellei se ole Kristus, se on sitten jokin juttu, jota ympäröivä maailma meille syöttää ja mainostaa. Ellei se ole Kristus, se on joko urasi, täydellinen elämäsi, sinun elämäntapasi, sinun oikeutesi, sinun ulkonäkösi, sinun varallisuutesi tai jokin muu juttu. Ja se jokin juttu, mitä sä eniten palvelet ja palvot, on joka tapauksessa se suurin valo, jonka mukaan sä viime kädessä sitten ajattelet ja toimit. Ja Paavalin argumentti näyttää olevan se, että mikäli annat ympäristön ja entisten tapojen ja ajattelumallien viedä sinua, sä olet pimeydessä. Silloin et näe enää selkeästi, mihin Jumala on sinut kutsunut. Ja silloin sä et koe sen kutsun vetovoimana samalla tavalla. Silloin saatat uskoa Kristukseen periaatteessa, mutta käytännön tasolla olet jatkuvasti kieltämässä häntä. Silloin saatat pitää kristillisistä arvoista ja perinteistä, mutta oma elämäsi on pikkuhiljaa luisumassa koko ajan poispäin siitä. Ja tämä on kestämätöntä uskon elämän tavoitteita silmällä pitäen. Ja se johtaa sitten ennen pitkään suurempiin luopumuksiin ja tilanteisiin, jossa Jumalan merkitys häviää pikkuhiljaa ja lopultakin kokonaan elämästäsi. Paavalin kirjassa on näitä kohtia, joissa hän sitten valittaa ja jotenkin valittaen kertoo, että näin on tapahtunut myös hänen ystävilleen tai hänen kanssa matkustajilleen tai hänen kollegoille, jotka ovat hänen kanssa olleet evankeliumin työssä. Filippiläiskirjassa hän sanoi jotenkin näin, hän kolmannessa luvussa sanoi näin, jakeesta 18, että sillä monet, joista olen usein teillä sanonut, ja nyt aivan itkeen sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja maallisiin on heidän mielensä. Ja voin sanoa, että tämä osuu myös erittäin voimakkaasti myös meidän aikamme, koska mielettömän paljon myös kristikunnasta ihmiset ovat juuri tällaisten asioiden vankeina ja talutusnuorassa. Toisen Timoteoksen kirjassa 4.10 Paavali sanoi näin, Deemas on tähän nykyisen maailman rakastuneena jättänyt minut ja mennyt Tesalonikaan. Hän ei ollut enää Paavalin kanssa, hän ei auttanut Paavalia enää vankeudessa. Hän oli rakastunut tähän maailmaan, hän oli omilla teillä. Ja Paavali sanoi sitä, toisen Timoteoksen kirjan sävy on huomattavasti surullisempi, jotenkin sellainen alakuloisempi. Koska hän oli jo siinä oman palvelutyönsä lopussa ja loppu oli lähestymässä. Marttyyri kuolema oli lähestymässä. Ja siinä hän sanoi, tämä uskollinen ystävä, josta hän aikaisemmin eri teksteissä sanoi, että Deemas tervehti teitä ja Deemas on mukana siellä. Hän on lähtenyt ja rakastaa nykyään maailmaa. Mä voin sanoa, että myös minun viereltäni on mennyt ihmisiä, joista tänään sanon, että se on heidän johdonmukainen valintansa, että he eivät tule Jumalan sanaa kuuntelemaan. He eivät tule enää seurakunnan kokouksiin, vaikka he ovat vielä sen jäseniä. Ja mä suren sitä, Ja mä olen neuvoton sen asian suhteen. Mitä me voisimme tehdä, että seurakunta voisi olla elinvoimainen? Meidän pitää rakastaa Kristusta. Meidän täytyy pitää Kristus meidän elämässämme siinä keskeisellä paikalla, jossa hänellä on täysin valta. Jossa hänellä on tosiasiallisesti täysin valta. Rukous, ylistys ja palvonta, ne eivät ole sellaisia asioita, johon me jollakin tavalla jotenkin sattumanvaraisesti ajaudumme. Ei. Rukous, ylistys ja palvonta ovat toimintoja, joista pitää päättää, että mä lähden siihen, mä otan sen askeleen, minä annan oman elämäni Jumalan käyttöön. Pidä kiinni kristuskeskeisestä ajattelutavasta, pidä kiinni kristuskeskeisestä elämäntavasta, jossa hän on suuri, jossa hän on ylistyksen arvoinen, jossa hän on palvonnan arvoinen. Muuten on näin, että sä päädyt tekemään valintoja tämän maailman arvojen pohjalta, ja se johtaa askel askeleelta poispäin Jumalasta, ja se johtaa viime kädessä pimeyteen. Vältä vieraantumista Jumalasta. Yksi asia vielä, mikä tässä tekstissä nousi esille, joka kiinnitti mun huomiota, on se, että tässä osoitetaan herkkyyteen Jumalan suhteen. Ja teksti sanoi, että kun Paavali puhuu tässä pakanoista, hän sanoi, että heidän tuntonsa on turtunut. Heiltä puuttuu jonkinlainen sellainen perusherkkyys Jumalan totuuden ja Jumalan asioiden suhteen. Ja sen takia ei ole mitään väliä, mitä he tekevät. Varmasti olette nähneet sitä meidän kulttuurissamme myös ja ylipäänsä länsimaisessa kulttuurissa, että mitä enemmän näistä perinteisistä arvoista, jotka vielä parikymmentä, 30, 40 vuotta Suomessa olivat voimakkaasti, paljon voimakkaammin esillä, mitä enemmän niistä luovutan, sitä enemmän se moraalinen ikään kuin välinpitämättömyys saa tilaa ja yhtäkkiä tuntuu, että ei ole mitään väliä, mitä sitten tehdään. Ei ole mitään väliä, miten pitkälle mennä sitten jonkinlaisessa perversiossa tai jonkinlaisessa sellaisessa piittamattomuudessa. Kaikki käy, ei ole mitään rajoja. On vain sinun totuutesi, on vain minun totuuteni ja mitään sellaista absoluuttia ei enää ikään kuin olisi olemassa. Ja Paavalin teksti näyttää osoittavan siihen suuntaan, että kun se tunto, sielun sisäinen moraalinen kompassi, kun se on turtunut, sitten sen seuraus on se, että sitten elämäntapa muuttuu holtittomaksi, se muuttuu rajattomaksi. Sillä ei ole enää niin kuin näitä kunnon rajoja, jonka sisällä tiedetään hyvän elämän olevan. Ei, sillä on mikä tahansa juttu tuntuu olevan ja sallittua. Ja sitten hän mainitsi tässä, että se elämäntapa on sitten holtiton, sen täynnä irstautta ja täynnä ahneutta. Ja yleensä se menee jompaan kumpaan suuntaan, että usein molempin suuntiin, että esille nousee se tietynlainen nautinnon halu, tietynlainen hedonistinen pyrkimys ja sitten toisaalta materiaalinen ahneus, materiaalisen rikkauden tavoittelu. Nyt herkkyys, johon Paavali viittaa, on mun mielestäni jotakin kourin tuntuvampaa kuin pelkästään tahdon päätös. Sen Jumalan läheisyydestä johtuva kyky aistia, kokea, vaistoa ja tajuta, mitä Jumala on sanomassa. Sano vielä ja pohdi tätä, että mun mielestäni herkkyys Jumalan suhteen on sen kyky aistia, kokea, vaistoa, tajuta, mitä Jumala on sanomassa sinulle, miten Jumala liikkuu sun elämässäsi. Se on jollakin tavalla sellaista selittämätöntä pyhän henken virrassa olemista, jossa me lapsenomaisesti otamme vastaan Jumalalta kaikkea, mitä hän haluaa antaa, mitä kaikkea hän haluaa sanoa. Ja se on se, mikä sitten muuttaa meitä ja ohjaa meitä, ja se on se olemisen laatu, se olemisen tila, jonka yhteydessä me voimme sanoa Abba, isä. Jonka yhteydessä me voimme sanoa, että mä tiedän olevani rakastettu, vaikka saattaisin kärsiä tai vaikka elämässäni saattaisi olla suuriakin ongelmia. Siihen liittyy esimerkiksi se, että siinä tilassa synnille periksi antaminen on aika korkean kynnyksen takana. Koska kun olemme niin täysmääräisesti Jumalassa, pidämme keskeisenä, elämämme keskeisenä asiana sitä herkkyyden tilaa Jumalan suhteen ja sitä intiimiä läheisyyttä, jonka yhteydessä voimme sanoa Abba isä, silloin räikeän synnin tekeminen on korkean kynnyksen takaa. Silloin me tiedämme, me koemme sen jopa fyysisesti, saatamme kokea, että emme saa, ei Jumala jollakin tavalla kaikin tavoin sanoa, että älä mene siihen suuntaan. Älä mene siihen suuntaan. Kun ajattelen sitä, että miten eri ihmiset ovat langenneet poispäin Jumalasta, miten he ovat ehkä syyllistäneet suurinkin synteihin tai suurin rikkomuksiin, sitä on edeltänyt aina jonkinlainen herkkyyden menettäminen, astettainen herkkyyden menettäminen. Ja sitten tulee se murtumakohta, jossa ihminen on jopa niin kypsä, että hän ikään kuin toteaa, että ei mitään väliä. Mennään eteenpäin vaan väärän suuntaan, vaikka tiedetään, että se on moraalisesti väärin, se on teologisesti väärin, se on absoluuttisesti väärin. Ja silti siihen mennään. Samalla tavalla siinä herkkyyden tilassa on ikään kuin itsestä selvää, että me haluamme lähemmäs Jumalaa. Siinä ei ole koskaan kysymys siitä, että miten kauan mä voisin mennä Jumalasta poispäin. Ja silti olla kristitty, vaan siinä on aina se tavoite, että voisinpa vaan saada suurempa läheisyyttä Jumalan kanssa. Että mä voisin vaan saada lähemmän suhteen, läheisemmän suhteen Jumalan kanssa. Silloin se on se meidän keskeinen tavoitteemme. Me todellakin haluamme, että Jumalan tahto silloin tapahtuisi maan päällä niin kuin se tapahtui taivassa. Silloin me voimme yhtyä siihen isä meidän rukouksen ensimmäisen lauseeseen, että sinun tahtosi tapahtukoon myös mun elämässäni. Niin kuin se tapahtui taivassa. Ja sitten me tiedämme, että se on meille etuoikeus. Herkkyyden tilassa me koemme Jumalan puhetta, me koemme Jumalan johdatusta ja Jumalan ohjausta huomattavasti konkreettisemmin. Ja me koemme sitä huomattavasti useammin kuin siinä jonkinlaisessa harmassa, sanoisin neutraalissa tilassa, mikä ei ole koskaan neutraali. Vaan aina jollakin tavalla kallella jompaan kumpan suuntaan. Käytännön esimerkki, mikä Raamattu, niin kuin mun mielestäni Raamattun valossa on myös hyvin, hyvin puhutteleva, jota Raamattu nostaa esille, on se, että vanhassa testamentissa Jumala puhuu Israelista ikään kuin se olisi sen morsian. Koska se Israel on Jumalan rakastettu, se on Jumalan valittu. Ja kun Israel pettää Jumalan, kun Israel on uskoton, sitten Jumala ilmaisi itseään ikään kuin hän olisi sellainen petetty rakastaja. Uudessa testamentissa me näemme, että Kristus sanoo, että seurakunta, tai teksti, ja Raamattu sanoo, että seurakunta on Kristuksen morsiana. Tässä vähän yli viikko sitten tämä Rodrigo Campos, joka oli täällä meillä puhumassa, hän myös nosti tämän vertauksen esille. Hän sanoi, että hänen elämässä tapahtui muutos, kun hän tajusi, että hän on menossa naimisiin Kristuksen kanssa. Että se on jotakin sellaista, mikä oli erittäin suuri hänellä. Se avioliiton ja parisuhteen liittyvä vertaus on mun mielestä erittäin puhutteleva juuri sen takia, että herkkyys on siinä aivan keskeisessä asemassa. Et kun mietin sitä, että me Kristuksen morsiamena odotamme sitä hääjuhla, sitä rakkauden täydellistä toteutumista, no voiko olla suurempaa herkkyyden ja avoimuuden tilaa kuin se, mitä on morsiamella hääjuhlan lähestyessä? Mehän odotamme, että se, mikä on se sielumme suurin tarve, että se sitten siinä tuonpuoleisessa voisi täydellisellä tavalla toteutua. Ja se avaa meidät Jumalan suhteen, kun me yhä enemmän tajuamme, miten paljon hän rakastaa meitä, miten ihmeellisellä tavalla hän on meidät valinnut. itse koen omassa avioliitossani myös sitä, että se niin kuin emotionaalinen niin kuin avoimuus ja emotionaalinen herkkyys on aivan keskeinen arvo toimivan parisuhteen, toimivan avioliiton kannalta. Koska heti kun se menet, että sitten tuntuu, että alkaa tapahtua jonkinlainen etääntyminen, ja yhtäkkiä sitten voidaan helposti päätyä siihen, että ihmiset sanovat, että me olemme nyt kasvaneet erilleen. Ja mä olen nyt erilainen ihminen. No, alusta lähtien ollaan ollut erilaisia ihmisiä, mutta sitten kun sitä ilmaistaan näin, sitten usein se on jo pitkän prosessin tulos ja pitkän sellaisen herkkyyden menettämisen tulos ja etääntymisen tulos, että kun ollaan kasvettu erilleen. Heti kun herkkyys toisen suhteen on menetetty, on vaara, että sitä seuraa suurempi ja syvempi etääntyminen, erilleen kasvaminen ja lopultakin eri teillä päätyminen. Ja sitten kun se on kadonnut, kun se on uskon elämästä katonnut Jumalan suhteen, sen tilalle tulee välittömästi jotakin muuta. Ja se muu on apostolin mukaan sitten moraalinen rajattomuus, irstaus ja ahneus. Herkkyyden menettäminen johtaa jossain vaiheessa väistämättömästi etääntymisen Jumalasta. Ja sen kautta periksi antamisen sitten kaikelle sille, mitä maailma tarjoaa. Me emme koskaan pääty neutraalin tilaan, kun me menetämme herkkyyden. Me päädymme jonkinlaisen sellaisen tilan, jossa alaspäin vievä spiraali tuntuu imevän meitä sisäänsä yhä nopeammin, yhä nopeammin. Voisimme kysyä, että mitkä ovat ne asiat, jotka tuhoavat herkkyyden Jumalan suhteen. Sanoisin, että toistuva ja tietoinen synti. Toistuva ja tietoinen synti, jokin elämäntapa, josta me tiedämme, että se ei käy Jumalan edessä, mutta sitä ei ole vielä luovutettu, koska vielä sitä halutaan jollakin tavalla nauttia ja siitä halutaan pitää kiinni. Mikä tuhoaa hengellisen herkkyyden vielä? No, anteeksi antamattomuus tuhoaa sen. Anteeksi antamattomuus, sisäinen vimma, kykenemättömyys pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Siinä se oma oikeuden, sellainen moraalinen ylen katse ja kaikki sellaiset asiat sitten tekevät meistä niin kuin helposti katkeran ja itsekeskeisen ja kovan. Ja siinä herkkyys Jumalan suhteen myös heti menetetään. Mikä vielä? Ylpeys ja toisten yläpuolelle asettuminen. Se on myös jotakin sellaista, mikä sitten tuhoaa sen sisäisen herkkyyden Jumalan suhteen. Ja yhtäkkiä me huomaamme, että teksti ei enää puhuttele meitä. Pyhä Henki ei ole enää läsnä. Mikä vielä? Voisi pitkiä listoja vielä, mutta viimeisenä mainitsen, että seurakuntayhteyden laiminlyönti, että toki on mahdollista uskoa Jumalan yksinkin, mutta ei ole mahdollista kasvaa Jumalan tahtomalla tavalla ilman seurakuntaa. Ja siinä sitten jossain vaiheessa väistämättömästi, kun se herkkyys on menetetty, tai seurakuntayhteys on menetetty, myös se väittäisin, että jotakin alkaa mennä vinoon, koska meiltä sitten puuttuu se toisten uskovien ja seurakunnan yhteyden antama vahvistus ja oikaiseva suunta ja opetuksen liittyvä siis vaikutus ja kaikki muut sellaiset asiat. Pidä kiinni siitä hengellisestä herkkyydestä, joka on aivan keskeisessä asemassa uskon elämän säilymisen kannalta. Ja sitten vielä yksi asia, ja päätän tähän. Tässä tekstissä kehotetaan näin, että teidän tulee hylätä vanha ihmisenä, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Se on jännä, että Toisaalta Jumalan työ on niin suvereeni, että se tapahtuu sillä tavalla, että meillä ei ole mitään ansiota siinä. Jumalan pelastava työ on sellainen, että kun hän lunastaa meidät, sitten emme, hän on sen ristillä tehnyt. Meillä ei ole siinä mitään ansiota. Ei voi, me emme voi mistään sanoa, että minä olen sen tehnyt tai minä olen sen saavuttanut. Mutta sitten se uskon elämän käytäntö on sellainen, että siinä meitä jatkuvasti kehotetaan ikään kuin päättämään, että me päivittäin jatkamme ja olemme Kristuksessa. Ja tuntuu, että Paavali tässäkin sanoo, että pue yllä se uusi ihminen. Pue yllä se uusi ihminen. Pue yllä se joka päivä. Itse koen sen myös sellaisena, että mun täytyy joka päivä tehdä se päätös, että mä haluan tänäänkin, niin kuin mä olen aikaisemmin sanonut, että mä haluan tänäänkin elää Jumalan tahdon mukaisesti, eikä omia himoja, eikä omia vinoutuneita mielihaluja seuratella. Ei, mä haluan seurata tänäänkin Jumalaa. Ja näin ollen tuntuu aika selvältä, että Paavali puhuu tietoisen valinnan tekemisestä. Usein me ajattelemme rakkaudesta myös väärin, ikään kuin se olisi pelkästään tunne. Mutta jos me olemme ylipäänsä mitään opeteltu rakkaudesta, meillä selkiytyy aika pian, että rakkaus on ennen kaikkea tahdon päätös. Koska tunte tulee ja tunte menee. Tunte tulee ja rakastuminen, ihastuminen tulee ja se voi olla ihana, mutta jossain vaiheessa se kuihtuu. Viime kädessä sitten ratkaiseva tekijä on se tahdon päätös, että haluanko minä rakastaa jatkossakin tätä ihmistä? Haluanko minä olla jatkossakin rakastavaina? Se on se päätös, johon meitä kutsutaan myös ihan käytännön uskon elämä silmällä pitäen suhteessamme toinen toisimme, että me sitoutumme rakastamaan myös kanssa kristittyjä seurakunnassa, koska se on kristillisyyden keskeinen sellainen hedelmä ja keskeinen merkki, että me todella olemme Jumalan omia. Että me rakastamme toinen toisiamme. Oikea rakkaus sisältää aina tietoisen tahdon valinnan. Ja kun Jumala on meidän rakkautemme kohde, sitten musta tuntuu, että meidän pitää yhä uudelleen tietoisestikin valita hänet. Että minä päätän olla uskollinen ja päätän rakastaa Jumalaa ja asettaa hänet elämäni keskiöön. Ja se, mikä on myös niin ihmeellistä, on se, että Jumala ei kehota tekemään tätä päätöstä tyhjössä. Ei. Hän osoittaa monella tavalla, että hän on jo rakastanut meitä. Ja meidän vastarakkautemme on aina sitten viime kädessä, tai meidän rakkautemme aina viime kädessä vastarakkautemme hänen rakkaudelleen, koska me olemme jo saaneet kokemusta ja esimakua. Oma kokemukseni on se, että välillä kipuilen sen kanssa, että henkilöinen työ välillä väsyttää ja se saattaa, siihen saattaa sisältyä myös sellaista kipuilua, joka on todella niin kuin henkisesti ja hengellisesti kuormittavaa. Ja sitten siitä syntyy usein mulle jonkinlaista sellaista pakenemisen halua. Että jos tuntuu, että seurakunnassa asiat menevät huonosti tai ei mene niin hyvin kuin pitäisi tai on suuria haasteita ja mä koen avuttomuutta, sitten siinä jännitteessä on vaikea olla. Siinä on vaan vaikea olla. Ja mä uskon, että se tunne on teilläkin tuttu, koska teilläkin saat olla sellaisia tavoitteita, teillä saat olla sellaisia haasteita elämässä, jonka suhteen te koette avuttomuutta ja kuitenkin koette, että Jumala on itse antanut ne tavoitteet sun elämääsi ja sun pitää vaan olla siinä ja taistella siinä ja kestää. Mutta se pakenemishalu on, musta tuntuu, että hyvin inhimillinen ja se saattaa johtaa meidät johonkin harhaan ja se saattaa johtaa meidät tekemään jotakin sellaista, että kun haemme sitten vastapainoa sille jännitteessä olemisen tuskalle, sitten sen vastapainon hakeminen voi tapahtua jonkun vääränlaisen kaivon äärellä. Vääränlaisen lähteen äärellä. Mutta sitten aina kun itse koen näitä tunteita ja pohdin sitä, että millainen Jumala todellisuudessa on. Ja kelaan oman elämäni kokemuksia Jumalan kanssa. sitten mulle aina korostui se, että Jumala on suuri, Jumala on pyhä. Oikeasti mä haluan kaiken luovuttaa hänellä. Hän on niin ihmeellisellä tavalla minua pelastanut eri tilanteista. Hän on niin ihmeellisellä tavalla vastannut mun eri rukouksiini. Mitä mä voisin kieltää häntä? Mitä mä voisin ikään kuin laiminlyödä häntä? Ja aina kun mä pohdin näitä ajatuksia, sitten mä ikään kuin olen astumassa sellaisen Jumalan pyhyyden ja suuruuden tilan, josta käsin on yhtäkkiä luonteva ja hyvä sitten tehdä näitä oikeita valintoja. Josta käsin mä en, ne väärät valinnat tuntuvat sitten niin huonoilta, että en mä kerta kaikkiaan halua mennä sinne. Ja juuri kun itse ajattelen tätä uuden ihmisen päivittäistä pukemista yllä, niin se on ikään kuin astumista siihen tilaan, jossa tiedän Jumalan olevan todellinen, ja se on siitä käsin sitten elämistä. Se on ennen kaikkea astumista Jumalan eteen tiedostaen, että hän on suuri, yliluonnollinen, kaikkivaltias ja pyhä. Ja hänellä on kaikki valta muuttaa meidän elämämme eri tilanteet ja eri asetelman näin, että se kaikki palvelee sitten hänen hyviä päämääriä ja on siunaukseksi myös meille. Ja aina kun ikään kuin tulen siihen niin kuin sisäisen ymmärrykseen, että kerta kaikkiaan, mitä mä olen tekemässä? Mä olen Jumala edessä, Jumalan suuruuden edessä, kaikki valtia Jumala edessä. Ja sitten se, jos vähänkin viivyn siinä, sitten se ikään kuin laukaisee kaikki ne jännitteet ja siinä mä saan sitten levätä ja siinä mä saan sitten purkaa omia tunteita ja omia turhautumisia ja omia kipujani. Ja siitä uudistuneesta ymmärryksestä käsin sitten, kun olen siinä saanut viipyä, sitten siitä uudistuneesta ymmärryksestä käsin on helppo taas lähteä eteenpäin ja jotenkin luottaa ja uskoa, että Jumala tulee viemään kaiken hyvän lopputuloksen asti. Mä en tiedä, mikä on sinun tapasi pukea ylle se uusi ihminen. Mutta kysy sitä itseltäsi. Kysy sitä itseltäsi, koska musta tuntuu, että se on jotakin, mitä meidän pitää päivittäin tehdä. Se on vain jotakin, mitä meidän pitää päivittäin tehdä. Mä kaipaan sitä, että me voisimme yhä enemmän ikään kuin syventyä Kristukseen ja kasvaa hänen tuntemisessa, että me voisimme myös kollektiivisesti kyetä ilmaisemaan sitä, että Jumala on suuri meidän keskuudessamme. Olen ajatellut, että usein, että jos tämä sali olisi ihan täynnä ja kaikki laulaisivat yhdestä suusta. Mä olen kokenut sitä joskus. Se on valtava. Se jo sinänsä olisi jo valtava todistus Jumalan suuruudesta. Se olisi valtava todistus jonkinlaisesta sellaisesta yhteydestä ja ykseydestä seurakunnan keskellä. Olemme tänäänkin sitä kokeneet. Mutta monella muulla tavalla Jumala haluaa tulla suureksi meidän keskuudessamme, että me voisimme ikään kuin saada yhä uudelleen vahvistusta siihen, että hän on meidän Herramme ja hän on elävä ja hän on suuri. Pidä kiinni Kristus-keskeisestä ajattelutavasta. Pidä kiinni herkkyydestä Jumalan suhteen ja pue päivittäin yllä uusi ihminen. Hiljennytä rukoukseen. Tule Pyhä Henki ja vaikuta sinä meidän elämässämme. Tule ja anna näitä oikeita valintoja, oikeita askeleita. Herra, anna sellaista sisäistä valaisua jokaiselle, joka sitä tarvitsee, että me voisimme mielellämme yhtyä, Herra, sinun tahtoosi. Herra, että se olisi meidän leipämme, sielun leipä, että me teemme sinun tahtoosi mukaisesti. Herra, että me voisimme mielellämme osoittaa, että Herra, me rakastamme myös sinua, eikä se ole pelkästään näin, että sinä rakastat meitä, vaan me myös rakastamme sinua. Herra, mä rukoilen, että auta meitä niin kuin pysymään herkkinä, pysymään Kristus-keskeisinä, pysymään siinä asemassa, johon sinä olet meitä kutsunut, Jeesus. että voisimme tehdä sen työn, jonka olen meille antanut seurakuntana ja yksittäisinä kristittyinä. Tule Pyhä Henki ja vahvista meitä jokaista. Jeesus, sun pyhässä nimessäsi. Aamen.